prikazan je poprečni presek cevi u kojoj osciluju čestice vazduha. Oscilovanje izaziva izvor zvuka u vidu klipa na otvorenom kraju cevi, a suprotni kraj je predstavljen kao kruta ravan od koje se odbijaju zvučni talasi. Maksimum zvučnog pritiska, sabijene čestice, se prenosi brzinom zvuka, ali čestice samo osciluju oko svog ravnotežnog položaja. Broj oscilacija čestica elastične sredine u zvučnom polju u jedinici vremena jeste frekvencija zvuka, označava se sa f i izražava u hercima.